Future Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki, ni saa 5 za usiku hapa Washington DC. Kipindi ni Kumekucha Afrika. Mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud,
na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 20 Juni mwaka wa 2019. Karibuni. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tunaripoti juu ya kuendelea kwa mapigano katika jimbo la Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulikoni?
Hali sio nzuri kwa jimbo la Ituri. Tunaomba serikali ingilie kati, tunaomba mahakama kuu ya ICC, Human Rights Watch, wakuje waangalie mauaji namna inayofanyika. Ni genocide ambao inafanyika kwa jimboni Ituri.
Rais Trump atangaza mpango wa kuwaondosha wahamiaji milioni moja kutoka hapa nchini bila ya kuarifu kwanza maafisa wa uhamiaji wenyewe.
Na jana ilikuwa siku ya kupambana dhidi ya ubakaji, na moja wapo ya nchi zinazoshuhudia hali hiyo ni DRC, ambako waadhiriwa wanatoa wito wa kupambana na unyanyapaa dhidi yao.
Mwaka wa 2002 niliweza kuwa mwanga, nikapata mtoto kupitia ujeuri, na leo mtoto yuko na miaka 16. Mtoto hakubaliwe mjamii na mjamaa. Watusaidie shi waanga ujeuri na ubakaji, majamii yetu watuitike.
Naam, hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika. Ni matumaini utabaki pamoja nasi kwa nusu saa, na matangazo yanasikika kwenye tovuti ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, Harrison anatusomea taarifa habari.
Kiongozi wa baraza la kijeshi la mpito nchini Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, jana Jumatano wameomba viongozi wa maandamano kurejea kwenye mazungumzo ya kukabidhiana madaraka bila masharti yoyote, wakati mvutano ukiendelea kati ya raia na wanajeshi baada ya maafa ya Juni 3, ambapo darzeni ya waandamanaji waliuawa na wengine mamia kujeruhiwa siku hiyo baada ya kambi waliokuwa wamekita kutawanywa na watu waliokuwa na bunduki na sare za kijeshi nje ya makao makuu ya kijeshi mjini Khartoum. Mashambulizi hayo yalifanyika baada ya kuvunjika kwa mazungumzo ya awali kati ya viongozi wa kijeshi na wale wa maandamano kuhusiana na kukabidhi madaraka kwa raia. Majenerali wawili waliochukua madaraka kutoka kwa dikteta wa muda mrefu Omar al-Bashir Aprili 11 wamekaidi wito wa waandamanaji wa kukabidhi madaraka kwa raia. Mahakama moja ya Kenya imewakuta na hatia wanaume watatu kwa kusaidia wanamgambo wa Kiislamu kufanya mashambulizi kwenye chuo kikuu cha Garissa yaliyoua watu 148, wengi wao wakiwa wanafunzi. Hakimu Francis Andai amesema kwamba Mohamed Abdi Abikar Hassan Aden Hassan na Rashid Charles Mberesero watahukumiwa Julai 3. Mtu wa nne, Sahal Dirie Hussein, aliondolewa mashtaka yote. Wanaume wanne waliokuwa na bunduki kutoka kundi la kigaidi la Al-Shabab la Somalia lenye uhusiano na Al-Qaeda walivamia chuo hicho kilichoko kaskazini mashariki mwa Kenya na kufyatulia risasi wanafunzi, ingawa hatimaye washambulizi wote waliuawa. Al-Shabab ilidai kutekeleza shambulizi hilo la Aprili 2 mwaka wa 2015 ili kulipiza kisasi cha kuwepo wanajeshi wa kigeni nchini Somalia, ambako ni makao makuu ya kundi hilo. Jana Jumatano, jaji Yadai alisema kuwa waongoza mashtaka wamethibitisha bila tashwishi yoyote kuwa wanaume wote watatu walishiriki, ingawa hakutoa maelezo zaidi. Shambulizi hilo ni la pili baya zaidi kuwahi kufanyika nchini Kenya baada ya lile la Al-Qaeda kwenye ubalozi wa Marekani mwaka wa 1998 lililoua zaidi ya watu 200. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amewahakikishia waandishi habari kwamba Rais Donald Trump hataki vita na Iran, lakini alisema Marekani inaendelea kujitayarisha kwa kile inachokihitajika kufanya ili kuzuia uvamizi wa Iran. Pompeo alizungumza na waandishi wa habari jana baada ya kutembelea kambi ya makao makuu ya jeshi kwa ajili ya nchi za Ulaya na Mashariki ya Kati huko Florida. Abdi Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Ziara ya Pompeo imefanyika siku moja baada ya wizara ya ulinzi Pentagon kutoa picha mpya zaidi kutokana na mashambulizi ya wiki iliyopita dhidi ya meli mbili za mafuta kwenye ujia wa Hormuz karibu na ghuba ya Uajemi. Maafisa wa Pentagon wanasema picha hiyo inaunga mkono dai lao kwamba kikosi cha kulinda mapinduzi cha Iran kilihusika na mashambulizi hayo. Na ziara imefanyika siku moja tu baada ya kuwepo na wasiwasi mkubwa kote duniani juu ya uwezekano wa kuzuka vita kati ya Marekani na Iran baada ya Pentagon kutangaza inawapeleka wanajeshi 1,000 hadi Mashariki ya Kati katika kile Pompeo anasema ni kwa malengo ya kujikinga. Wakati huo wakizungumza mjini Berlin jana, kansela Angela Merkel anasema kuna ushahidi muhimu kwamba Iran ilihusika na mashambulizi ya meli hizo, ikiwa amebadili msimamo wa Ujerumani ambao haukuamini tukio hilo lilifanywa na Iran, na hivyo kuionya Iran kwamba itaweza kuadhibiwa ikikiuka makubaliano ya kimataifa ya nuklia ya mwaka 2015. Hata hivyo, Merkel amehimiza kupatikana suluhisho la amani kwa mvutano uliopo katika ghuba ya Uajemi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari za dunia. Jeshi la Iraq limesema kuwa linachunguza mashambulizi kadhaa ya roketi dhidi ya kambi za kijeshi zinazowapa hifadhi wafanyakazi kutoka Marekani, pamoja na kisima cha mafuta kinachohusishwa na kampuni kubwa ya mafuta ya Marekani ya Exxon Mobil. Makao makuu ya operesheni ya pamoja imeamuru idara zake zote za ujasusi kukusanya taarifa na kuwatambua waliohusika kwenye mashambulizi hayo mjini Baghdad pamoja na majimbo mengine. Taarifa hizo zimetolewa wakati shambulizi likifanywa Jumatano asubuhi karibu na makao makuu ya operesheni za Exxon Mobil kwenye jimbo la kusini la Basra. Chombo cha habari cha kijeshi cha Iran kimesema kuwa roketi aina ya Katyusha ilifyatuliwa kwenye wilaya ya Bajasia magharibi mwa Basra. Baada ya shambulizi hilo, Exxon Mobil iliwaokoa wafanyakazi wake 20 wa kigeni, kwa mujibu wa shirika la habari la Sky News Arabia lililonukuu maafisa wa kikanda. Hilo ni shambulizi la tano katika kipindi cha wiki moja kulenga maeneo yenye wafanyakazi kutoka Marekani. Na rais wa Malawi Peter Mutharika ameteua aliyekuwa waziri wa kilimo Joseph Manamveka, mtaalamu wa kiuchumi na mkuu wa zamani wa benki, kuwa waziri wa fedha kwenye baraza lake jipya la serikali, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na katibu mkuu wa serikali Lloyd Muhara. Manamveka alihamishwa kutoka wizara ya kilimo ambako anasifiwa kwa kuimarisha uzalishaji wa chakula kwa kuvuna mahindi kupindukia kiwango cha kawaida. Waziri huo anachukua nafasi ya Godol Godwe aliyekuwa waziri wa fedha na mipango ya kiuchumi kwa miaka 10 sasa. Wabunge pia hapo jana walichagua Catherine Gotani Hara kuwa mwanamke wa kwanza spika wa bunge la taifa hilo kusini mwa Afrika. Mutharika alishinda kwenye uchaguzi wa Malawi mwezi uliopita kwa 35.57% ya kura zilizopigwa na kushinda kwa karibu kwenye uchaguzi huo uliokuwa na ushindani mkali na uliompa muhula mwingine wa miaka 5 uongozini.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenzi wasikilizaji, baada ya taarifa hiyo habari, sasa habari yenye uzito alfajiri hii leo inatupeleka huko kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimbo la Ituri, ambako Umoja wa Mataifa jana imesema karibu watu 160 waliuliwa katika mwanzo wa mwezi huu hadi hivi sasa. Na mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika anaripoti kwamba kuna watu wengine 5 wameuliwa jana, wakiwemo wanajeshi 3 na wanawake 2 katika eneo la Jungu karibu na ziwa Albert. Na wakati huo huo huko Bunya, wananchi waliandamana kuomba amani haraka nchini mwao.
Watu hao tano wameuliwa katika mkoa wa Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wilaya ni Jugu, kijiji cha Nyamamba, Wahema Banyangi, na kundi la watu ambalo jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linasema kwamba ni kutoka kundi lipya lilijulikanalo kama vile Codeco ambalo linaongozwa na kamanda mmoja wa waasi anayetafutwa hivi sasa. Wakati wa mashambulizi kwa saa za asubuhi, askari watatu wa serikali waliuliwa na vile vile wanawake wawili. John Kabwe yuko Chomia pembeni ya ziwa Albert Ituri.
Kuna waasi wa kundi la Codeco wanaongozwa na mwasi wa kabila Walendu Ngujolo walikuja wa kijiji cha Nyamamba karibu na kilomita 7 na mji wa Chomia, karibu na ziwa la Lake Albert wa mkoa wa Njugu. Waliataki barracks ya jeshi, waliweza kuua askari jeshi watatu na wanawake wawili.
Mauaji na mashambulizi inazidishwa siku hizi pa Ituri.
Hali sio nzuri ya kwa jimbo la Ituri. Tunaomba serikali ingilie kati, tunaomba mahakama kuu ya ICC Human Rights Watch wakuje waangalie mauaji namna inayofanyika. Ni genocide ambao inafanyikwa kwa jimboni Ituri,
hasa katika maeneo ya Jugu bila kufahamu sababu zake.
Chanjo bado hakijawahi julikana, lakini tunaona wazi ya kwamba tangu mauaji yanze, wakuu viongozi ambao wako mjini Kinshasa wa serikali bado hawajawahi fika hapa.
Mapigano ya kikabila imekuwa ikisikika kila mara pa Ituri, lakini tayari maridhiano yalikuwa yameshafanyika siku zilizopita ili waweze kujenga gurudumu la maendeleo. Hadi sasa haijulikani ni kwa nini sababu za machafuko yanayozuka katika maeneo hayo ambayo yamepelekea maelfu ya wananchi kukimbia vijiji vyao, kukimbilia katika mji wa Bunia kuhofia usalama wao. Wananchi wameandamana katika mji wa Bunia kuomba amani kwa haraka ipatikane, kwa sababu wameshachoshwa na mambo ya vita na machafuko katika maeneo ya Ituri. Kwenye laini ya simu nazungumza na mwananchi ambaye anahifadhi jina lake kwa ajili ya kiusalama.
Watu wa Bunya, kabila ya Wabira, ndio wanaandamana kwa kwenda kutafuta amani, kwa maana wanasema wanafanya maandamano, hawapendi vita na hawapendi damu mwangike kwao.
Na kwa nini wanasema hivyo?
Kwa sababu pembeni watu wanakufa asubuhi kama vile magharibi, maiti kulogotwa, magari kungoja watu kwenye mabarabara kuua, na hiyo ndio waliweza kukamata kwanza kusema eti wanashuka kwa barabara kwa kuonesha yale ambayo nakuwa usuni kwao.
Rahia kutoka China pamoja na mlinzi wao kutoka jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walishambuliwa. Raia wa China mmoja pamoja na mlinzi wake wamefariki dunia, vile vile mmoja akiwa katika hali mbaya akisubiriwa kupelekwa katika nje ya Uganda kwa matibabu ya dharura. Juhudi zetu kupata viongozi wa Ituri zimeshindikana. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kushiriki katika VOA Express jioni hapo saa 10:30 na matangazo yetu ya saa 1:30. Hivi sasa tuendelee na habari za dunia.
Takwimu zilizokusanywa kote ulimwenguni na taasisi moja ya afya ya Uingereza ya Welcome zimethibitisha kuwa watu wengi duniani wanaamini kuwa chanjo za kuzuia magonjwa ni salama, ingawa baadhi wanahujumu juhudi za kudhibiti magonjwa yanayoweza kuzuilika kutokana na kutoziamini. Taasisi ya Welcome inaeleza kuwa takriban watu 8 kati ya kila 10 au asilimia 79 walikubali kuwa chanjo ni salama, na kwamba 9 kwa kila 10 ulimwenguni wanasema kuwa watoto wao wamepokea chanjo. Ili chanjo kufikia malengo yake, shirika la afya duniani WHO limesema kuwa asilimia 90 hadi 95 ya watu duniani wanahitajika kuchukua chanjo. Wakati wa utafiti huo, watu zaidi ya 1,140 kutoka mataifa 140 waliulizwa maoni yao kuhusu dhana yao kwenye swala la sayansi na dawa. Utafiti ulifichua kuwa mataifa tajiri ambapo viwango vya maambukizi viko chini, watu wengi hawaamini chanjo ni nzuri, huku mataifa maskini yakiamini kuwa chanjo ni muhimu, salama na yenye manufaa kwa watoto wao. Na baraza la Senate la Mexico limeidhinisha kwa wingi mkubwa mkataba mpya wa biashara pamoja na Marekani na Canada, licha ya ukosoaji kutoka kwa waribelari wa mvutano na mivutano ya kidiplomasia na Marekani. Wabunge hao wamepitisha mkataba huo jana Jumatano kwa kura 114-4 na kuifanya Mexico kuwa taifa la kwanza kuidhinisha mkataba huo ambao unachukua nafasi ya ule wa kwanza wa NAFTA uliotiwa saini mwaka 1994. Rais Donald Trump awali alitaja NAFTA kama mkataba mbaya zaidi wa kibiashara kuwahi kutiwa saini kwa kuwa uliua ajira na kunufaisha Mexico. Mkataba wa sasa umekaribiana na wa kwanza, lakini tofauti iliyoko ni kwamba magari yatakayouzwa ndani ya Marekani ni lazima yawe na vipuri vingi vilivyotengenezewa Marekani, na kwamba wafugaji wa ng'ombe wa Marekani wataweza kuuza maziwa na bidhaa kutokana na maziwa nchini Canada. Baadhi ya wabunge wa Mexico hata hivyo wanasema kuwa wanahisi kana kwamba Trump alishinikiza Mexico kukubali mkataba mpya, lakini waliupigia kura kwa kukosa mkataba mbadala.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kama tulivyosema hapo mwanzoni, leo Juni 20 ni siku ya wakimbizi duniani, na inaonekana wakimbizi wanaongezeka siku baada ya siku.
Ni kweli kabisa mwenzangu Abdi Shakur, lakini shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linaeleza kwamba kuna karibu watu milioni 71 kote duniani waliolazimika kuhama makazi yao kutokana na vita, unyanyasaji na migogoro. Basi katika ripoti mpya iliyotolewa siku moja tu kabla ya siku hii ambayo umeitaja ni ya wakimbizi duniani, yani Juni 20, UNHCR inaeleza kwamba hiyo ndio idadi kubwa kuwahi kufikiwa tangu kuanzishwa kwa shirika hilo miaka 70 iliyopita. Abdi Shakur, hiyo ni idadi kubwa na ya kusikitisha, kwani mpaka leo kungali na watu wanakimbia kutoka makazi yao.
Ni kweli kabisa Kamau, hali ni ya kusikitisha, kwani kwa zaidi ya miaka 70 watu wamekuwa kikimbia makazi na imekuwa mbaya zaidi. Na mwezi huu pekee kuna watu 300,000 wamelazimika kukimbia makazi yao kutokana na mapigano kaskazini mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Ituri. Na msemaji wa UNHCR Babar Baloch amesema watu 160 wameuliwa katika mapambano kati ya wakulima na wafugaji katika eneo hilo la Ituri mnamo wiki moja iliyopita.
As the displacement continues at this massive scale, fears are more people.
Wakati watu wanaendelea kukimbia kwa idadi kubwa namna hii, kuna wasiwasi kwamba watu watajaribu kutafuta usalama nchini Uganda upande wa pili wa ziwa Albert.
Watu wengi wanaolazimika kukimbia kutoka makazi yao wana matumaini wataweza kurudi tena nyumbani kwao siku moja. Hata wale ambao wametumia maisha yao yote ndani ya makambi ya wakimbizi kama wa Palestina huko Jordan. Mohamed Diab, mkimbizi wa Kipalestina, anasema kamwe hatokata tamaa kurudi nyumbani.
There is no way we will give up on our homeland.
Hakuna njia ambayo tutaacha au kusahau tulikozaliwa. Haiwezekani kamwe. Kizazi kijacho hakitakata tamaa. Tukifa kuna wengine wanaobaki, au sio?
Lakini idadi wanaoweza kurudi nyumbani ni ndogo sana, na migogoro mipya, unyanyasaji, uhalifu na ukiukaji wa haki za binadamu zinaendelea kusababisha wimbi mpya wa wakimbizi. Idadi ya hivi sasa ya watu wote wanaolazimika kuhama makazi yao kote duniani iko karibu sawa na idadi ya wakazi wote wa Ufaransa. Wengi wa wakimbizi wanatokea Afghanistan, Syria, Sudan Kusini na Myanmar. Ninet Kelly, mkurugenzi wa ofisi ya UNHCR mjini New York, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mapigano ya kikabila katika baadhi ya nchi kama vile Ethiopia na Cameroon yanasababisha watu kukoseshwa makazi mara kwa mara na kubaki ndani ya nchi.
And when you look at those countries you can see that both Afghanistan and Somalia have had.
Anasema na mnukuu, ukiangalia nchi hizo una kuta zote, Afghanistan na Somalia, zimekuwa na watu wakilazimika kuhama makazi yao mara kwa mara mnamo miaka 40 iliyopita. Na tukio jingine kuu bila shaka ni hali ya Venezuela, ambako tangu mwaka 2015 zaidi ya watu milioni 4 wamekimbia, mwisho wa kumnukuu. Kelly anasema hivi sasa Colombia ina wakazi milioni 1,300,000 walioandikishwa kutoka Venezuela, na Peru imewaandikisha watu 800,000. Kelly anasema watu wengi wanakimbia kutoka makazi yao kwa kuwa hawana budi ila kufanya hivyo ili waweze kujisalimisha. Ripoti ya Umoja Mataifa inahimiza jumuiya ya kimataifa kuwekeza katika uchumi na usalama wa nchi ambazo watu wanalazimika kukimbia mara kwa mara.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi, ulimwengu hapo jana Juni 19 umeadhimisha siku ya kupambana na ujeuri, manyanyaso ya kingono na pia ubakaji kote ulimwenguni. Basi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa mataifa ambayo yamekumbwa na hali hiyo ya ubakaji kwa muda mrefu, takriban miaka 25 ya migogoro ya kivita. Basi, tunapozungumza ni kwamba wahanga wa ubakaji wanakutana mjini Bukavu ili kuondoa dhana na kuitaka jamii kuwakubali, kama anavyoeleza mwenzetu akiwa kule Mtima Dirashens kutoka Bukavu.
Katika hali tofauti, wahanga wa ubakaji hasa hapa mkoa wa Kivu Kusini wanaeleza masikitiko yao kutokana na jinsi bado wanazidi kushotwa vidole kila leo katika jamii, licha ya juhudi zote zinazoendeshwa na miungano tofauti ili kuhamasisha jamii kutofanya hivyo. Si wao pekee wanaoshotwa vidole, ila pia hata watoto wao waliozaliwa kutokana na ubakaji nao pia wanashotwa vidole na kubaguliwa, kama anavyosikitika mhanga huyu Bikanega.
Mwaka wa 2002 niliweza kuwa mwanga, nikapata mtoto kupitia ujeuri, na leo mtoto yuko na miaka 16. Mtoto hakubaliwe mjamii na mjamaa. Watusaidie shi waanga ujeuri na ubakaji, majamii yetu watuitike. Maki, ukikuwa mwanga wa ujeuri na ubakaji, iko sio na kuwa saki sindasema kama ni pepo. Sio mimi naweza sema hai. Batuitiki na shi tuko batu sawa wengine, kwa sababu ile ilitupitiaka haikukua kupenda yetu shi.
Kwa fursa hii, baadhi ya wanawake wahanga wa ubakaji wamefanya siku ya maonesho ya kazi wanazozifanya tangu pale walipotendewa ujeuri ili kujaribu kusahau kilichowapata wanawake.
Niko mchuruzi wa mapambo ya wanawake. Inanisaidia kupoteza mafikiri wakati mimi naongea nao. Kuna wale ambao hawajanikubali, kuna wale ambao wananipokea.
Hapa inaonesha magumu na mateso ya mwanamke aliyebakwa. Hapa ni machozi yake, anafungula kinywa kwani anapenda aseme kama yeye haiko shamba la ujeuri. Hizi picha zingine zinamaanisha hawa watu ni wahanga wa ubakaji, ila wamechoka. Hawana msaada yoyote, wanahitaji msaada ili wasimame.
Viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanahakikisha mara kwa mara juhudi za kupambana na vitendo vya ujeuri na ubakaji dhidi ya wanawake. Kati ya juhudi hizo, mna kesi zilizofunguliwa dhidi ya watuhumiwa wa ubakaji na pia mashambulizi yanayoendeshwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya makundi yenye kumiliki silaha yanayozaniwa kuendesha ubakaji kwa kiasi kikubwa. Tatiana Mkanire ni kiongozi wa jumuiya ya wahanga wa ubakaji. Anahisi kwamba juhudi hizo hazitoshe na kuitaka serikali kufanya zaidi.
Hali ya ubakaji inaendelea. Watu wanabakiwa ndani ya Kivu yetu, Kabikokole yafanya mwaka watu walibakiwa. Tunaendelea kubakiwa ndani ya Kongo yote. Kasai ni shida ile, Kinshasa hapo jana walibaka mtoto. Tunaomba kwa serikali kuendelea kutia wakaaji ndani ya amani.
Wanawake wahanga wa ubakaji wanaahidi kutobaki kimya hadi pale vitendo vya ubakaji vitakapotokomezwa katika jamii.
Kunyamaza haiko mzuri, inafaa kusema, kwa sababu kusema ni kujitunza na kupiganisha magonjwa fulani fulani, sagisi ya kipsikolojia, ya matansion na vingine.
Siku hii ya kupambana na ubakaji unaotokana na ujeuri wakati wa migogoro inasherehekewa ulimwenguni tangu mwaka 2015. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Naam, ni tatizo kubwa sana duniani. Na sasa hapa Marekani wasiwasi umetanda katika jamii ya wahamiaji ambao hawana vibali, siku moja tu baada ya Rais Donald Trump kuandika kwenye ujumbe wa Twitter kwamba idara ya uhamiaji itaanza kuondoa mamilioni ya wahamiaji wasio na vibali. Na ingawa wengi wanaiona kauli ya rais ni matamshi tu, kwani maafisa wa uhamiaji hawakuwa tayari wala hawakuarifiwa juu ya swala hilo, lakini wasiwasi umeendelea. Ramon Taylor ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na BNJ Mridhi.
Wakati wa uzinduzi rasmi wa kampeni ya kuwania muhula wa pili, Rais Trump alizungumzia masuala ambayo huyazungumzia mara kwa mara.
We believe our country should be a sanctuary for law-abiding citizens.
Tunaamini nchi yetu ni nyumbani kwa raia wanaotii sheria na sio wahamiaji haramu.
Mkutano huo uliofanyika mjini Orlando, jimbo la Florida, ulijiri siku moja baada ya Trump kutuma jumbe kadhaa kupitia mtandao wa Twitter, ambapo alionya kwamba mamlaka za uhamiaji zitaanza kuwahamisha laiki ya watu kuanzia wiki kesho. Operesheni kama hiyo kwa kawaida ingehitaji mamia au hata maelfu ya maafisa wa kiusalama ambao tayari wamezidiwa na kazi. Wanaunga mkono hatua ya Trump wanataka ufadhili uongezewe.
I think the first thing that has to happen is the government has to have the capacity.
Nafikiri kitu cha kwanza kufanyika ni serikali iwe na uwezo wa rasilimali ya kutekeleza sheria. Manake ni kumaliza mzozo wa mpakani na kuhakikisha kwamba ICE inaweza kutekeleza majukumu yake ndani ya nchi.
Tamko hilo la Trump limezua maswali kadhaa kuhusu nia yake, hususan kwa sababu ya wakati lilipotolewa. Lakini wapinzani wanaonya kwamba kauli zake za awali zimekuwa na athari zake.
I think we can't put it past the federal government to do what they are saying.
Nadhani hatuwezi kupuuza uwezo wa serikali kutenda yale inayosema itatenda. Kwa sababu bila shaka tuliona wanavyoendelea na kujitenganisha familia mpakani. Ingawa hatua hiyo ilikuwa ya kikatili, hiyo halikuwazuia kuendelea na hatua hiyo. Kwa hivyo ni bora tuamini wanalosema kwamba watajaribu na kufanya walivyosema.
Wakili wa uhamiaji Matthew Cameron anasema kwamba operesheni ya kuwakamata na kuwaondoa nchini watu wengi jinsi hiyo si zoezi rahisi, lakini hana shaka kwamba hofu itaingia baina ya jamii za wahamiaji hapa Marekani.
That means that people aren't going to go to their medical appointments, they're not going to go take their kids to school, they're going to.
Inamaanisha kwamba watu hawatakwenda kuwaona madaktari, hawatawapeleka watoto wao shuleni. Wengi watakosa kwenda kazini iwapo wanaamini kwamba kuna uwezekano wa kukamatwa.
Jioni hiyo hiyo ambayo Trump alitishia kuwarejesha makwao kundi kubwa la watu, pia alitangaza kwamba Marekani ilikuwa inajitayarisha kutia saini makubaliano na Guatemala kama njia ya kuwazuia wahamiaji kutoka Amerika ya Kati kuomba hifadhi hapa Marekani.
Naam. Huyo ni BMJ, na ripoti hiyo inatufikisha karibu mwisho wa matangazo yetu, lakini hatuondoki hapa bila kusomea ni muktasari wa habari.
Kiongozi wa baraza la kijeshi la mpito nchini Sudan, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, jana Jumatano ameomba viongozi wa maandamano kurejea kwenye mazungumzo ya kukabidhiana madaraka bila masharti yoyote, wakati mvutano ukiendelea kati ya raia na wanajeshi. Mahakama moja ya Kenya imewakuta na hatia wanaume watatu kwa kuwasaidia wanamgambo wa Kiislamu kufanya mashambulizi kwenye chuo kikuu cha Garissa yaliyoua watu 148, wengi wao wakiwa wanafunzi, mwaka wa 2015. Jeshi la Iraq limesema kuwa linachunguza mashambulizi kadhaa ya roketi dhidi ya kambi za kijeshi zinazowapa hifadhi wafanyakazi kutoka Marekani, pamoja na kisima cha mafuta kinachohusishwa na kampuni kubwa ya mafuta ya Marekani ya Exxon Mobil. Rais wa Malawi Peter Mutharika ameteua aliyekuwa waziri wa kilimo Joseph Manamveka, mtaalamu wa kiuchumi na mkuu wa zamani wa benki, kuwa waziri wa fedha kwenye baraza lake jipya la serikali, kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na katibu mkuu wa serikali Lloyd Muhara. Manamveka alihamishwa kutoka wizara ya kilimo, ambako anasifiwa kwa kuimarisha uzalishaji wa chakula kwa kuvuna mahindi kupindukiwa kiwango cha kawaida.
Asante sana Kamao kwa muktasari huo. Ndio tunakamilisha Kumekucha kwa alfajiri ya hii leo. Ni matumaini mmefaidika na matangazo yetu na mtarudi kwa pamoja nasi na saa 10:30 na saa 1:30. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika, mwongozo wa matangazo Dodo Nechuva Hiro, mimi hapa ni Abdu Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.